право надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Починаючи від завтра, 18 лютого, Україна відзначатиме третю річницю Майдану і треті роковини загибелі Небесної Сотні. За даними, які днями озвучив генпрокурор Юрій Луценко, їхнє відомство розслідує 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час Майдану. 353 особам оголошено про підозру.
Серед підозрюваних 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів і 32 так званих тітушки. Підозри оголошено екс-президенту України Януковичу, екс-міністру внутрішніх справ Захарченку, екс-директору департаменту матеріального забезпечення України Зінову, екс-командувачу внутрішніх військ Шуляху, екс-заступнику міністра внутрішніх справ Ратушняку, екс-голові СБУ Якименку, екс-прем'єр-міністру Азарову, екс-генеральному прокурору Шомці, екс-командиру полку міліції особливого призначення Беркут-Кусюку і екс-старшому заступнику голови СБУ Тоцькому Володимиру Володимировичу. На жаль, всі вказані особи знаходяться поза межами України, і на сьогоднішній день гостро стоїть притягнення про їх заочне засудження.
За словами Луценка, станом на зараз вже є судові вироки, 35 осіб визнано винними. В той же час, як сказав Сергій Горбатюк в ефірі «1+1», із них ув'язнили тільки одну людину. У нашій студії сьогодні один із адвокатів родин Небесної Сотні, Павло Декань. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми спробуємо підбити певні підсумки оцих трьох років і поговоримо про те, коли і яким чином, власне, винні у злочинах під час подій Майдану можуть бути покарані. Всіляко закликаю долучатись до обговорення наших слухачів. 044-490-2905 – наш студійний номер. Пане Павле, як ви оцінюєте прогрес у розслідуванні цих справ? Чого вдалося досягнути за цей рік?
Ну, ви знаєте, тут таке суперечливе ставлення, тому що дійсно є прогрес у розслідуванні. Дійсно, за останній рік багато справ було спрямовано до суду, і по багатьом справам є значний прогрес. Але, на жаль, всі ці справи стосуються в першу чергу виконавців найнижчої ланки. Це співробітники Беркуту, це ті самі тітушки, але, як на мою думку, якраз по тітушкам, хоча йде дуже велика робота, але встановлено дуже мало осіб, тому що ми бачили, скільки їх було. Хоча так само, як і правоохоронців, яких було дуже значна кількість, і фактично всі вони є або учасниками, або співучасниками, або очевидцями злочинів, які відбувалися в той момент з боку правоохоронних органів. Тому, що стосується, я ж кажу, найнижчої ланки, ми бачимо прогрес. Що стосується притягнення до відповідальності організаторів, замовників вищого керівництва України, на жаль, тут прогресу взагалі немає. І більше того, ми вважаємо, як адвокати, представники потерпілих, що спостерігається певний навіть регрес у зв'язку з тим, що справи розділені, і розділений сам департамент спеціальних розслідувань, з нього виділено окремий підрозділ, який теоретично має займатися саме справою, великою справою Януковича, але, на жаль, жодної інформації стосовно цих справ ні у нас, ні у суспільства немає.
Я була сьогодні на прес-конференції адвокатів постраждалих під час подій Майдану, і ви з колегами назвали справу 20 лютого найкраще розслідуваною. В той же час, як щодо інших справ, як озвучувалось, є проблеми. Розкажіть про це детальніше.
Ну, розумієте, у нас була це багатоепізодний злочин, який мав і розслідується, і мав би розслідуватися з самого початку, як єдина низка подій з планованих і спрямованих на досягнення певного результату. І цим результатом, очевидно, мало бути залякування і розгін протестувальників з метою усунення перешкод Януковичу в подальшому перебуванні на посту президента. Для того, щоб цю низку подій належним чином розслідувати, очевидно, що потрібно розслідувати самі епізоди окремо. От по епізодам, на жаль, дуже різні просування, і по деяким взагалі просування фактично ніякого немає. Так, якщо ми можемо сказати, що по розгону студентів по 30 листопада дві справи спрямовані до суду, і ще одна зараз буде спрямована, за нашу інформацію, але за більше ніж рік розгляду по справі колишнього керівника міста Києва Попова вже більше біля двох років розгляду. Справа так і залишається на стадії розгляду потерпілих. Більше того, ці справи, незважаючи на те, що там очевидно одна подія злочину, одні й ті ж учасники, одні й ті ж потерпілі, вони не були об'єднані, незважаючи на клопотання потерпілих. І зараз заходить третя справа, і ми отримуємо в результаті три справи, на які будуть ходити ті самі адвокати, ті самі потерпілі на різних стадіях розгляду. А більше того, по справі керівників Беркуту, Дідюка, Тягнирядно, Шевченка і Антонова, зараз змінилася суддя, і все фактично починається спочатку. Тому тут реального прогресу немає. Більше того, весь рівень організаторів, всі фактично, як сказав і Луценко, як це все відомо, вони всі знаходяться за кордоном, і як було це організовано, на жаль, встановити на сьогоднішній день вдалося дуже приблизно. Тому я вважаю, що по справі 30 листопада, по початку подій, на жаль, тут головна перепона – це саме суд, який не надає можливості фактично цю справу розглянути, вона вже могла б бути розглянута за цей час, але не вдається переконати ні суддів, ні, в першу чергу, судову систему і суддів в тому, що справа, це має бути єдина справа, і вона має бути доведена до кінця в найкоротші строки. По іншим епізодам, епізод 1 лютого, побиття під на Банковій і по на Інститутській, наразі знаходяться дві справи в суді. Продовжується розслідування по іншим посадовцям, які були причетні, і по співробітникам Беркуту. Але в цих справах, як і в справі 30 листопада, на жаль, можливо притягнути на сьогоднішній день лише керівників цих підрозділів, тому що всі працівники правоохоронців всі були анонімізовані, в них не було ні номерів, ні ніяких міток чи значків, які могли б надати можливість встановити цих осіб. Але керівники відомі, керівники притягують до відповідальності. Але тут є інша сторона, тому що фактично частина з людей, які зараз знаходяться під судом, вони знаходяться на посадах, причому досить високих, продовжують служити в Національній поліції України після переатестації, після цієї гучної реформи, але той самий Дідюк так і є заступником командира полку, Денис Пустовий, підрозділ, який керував підрозділом, який жорстоко побив людей на Інститутській 1 лютого, так само знаходиться на посаді заступника командира роти полку особливого призначення, тобто приходить з роботи до суду, потім повертається на роботу і продовжує виконувати свої службові обов'язки. У мене це дуже дивна ситуація. Що стосується вбивств перших Нігояна, Жизнєвського і Сенека, тут взагалі дуже важка ситуація, тому що тут слідство фактично не просунулося. Не вдалося встановити ні осіб, які причетні до на сьогоднішній день, не вдалося встановити. По іншим подіям є певний прогрес, і є прогрес і найбільший, як вже казали, по 20 лютого. Там винесено підозри всім працівникам спецроти Беркута, які були. Але 21 особа з них знаходиться за межами України.
І вже має громадянство іншої країни.
12 з них мають громадянство Росії, а двоє отримали тимчасовий притулок. Це лише та інформація, яка офіційно повідомлена Російською Федерацією. І тому перспективи їх притягнення виглядають на сьогоднішній день дуже туманними, скажімо так. Що стосується інших подій, то, я ж кажу, там різний прогрес, але тут питання в тому, що ми розуміємо, що рано чи пізно при належній підтримці слідства тут буде прогрес. Підтримки недостатньо, тому час затягується. Всі ці реформації, які відбуваються всередині системи Генеральної прокуратури, всі ці недоліки законодавства, які на сьогоднішній день існують в кримінальному законодавстві України, вони, на жаль, суттєво перешкоджають швидкості розслідування.
Хотіла б уточнити про заочне засудження. За словами Юрія Луценка, в теперішній редакції відповідний закон потрібно терміново вдосконалити.
Тому що закон діє з квітня минулого року до квітня цього року. Таким чином, вибірковість терміну дії заочного судження може кваліфікуватися стороною захисту в апеляції до Європейського суду з прав людини як вибіркове правосуддя.
Він сказав, що запропонував внести зміни до цього закону, продовжити цей термін до створення Державного бюро розслідувань. Розкажіть, що ви про це думаєте?
Ви знаєте, на жаль, з одного боку, Юрій Віталійович каже абсолютно вірні речі, але його дії абсолютно протирічать тим речам, які він каже. Тому що ті зміни, які запропонувала Генеральна прокуратура України, і які були на сьогоднішній день відхилені Верховної Ради, вони полягають у тому, що продовжити просто строк. От було до квітня 2017-го, давайте ще на рік продовжимо, чи на півтора. Але це ті самі ознаки вибіркового правосуддя, тому що закон буде стосуватися певного кола людей виключно. Це пряма підстава для скасування цього закону Європейським судом з прав людини в майбутньому. І очевидно, що цього не можна допускати. Якщо ми вже вводимо інститут правосуддя in absentia заочного, то в цьому випадку він має діяти постійно відносно необмеженого кола осіб, але обмеженого кола злочинів. І в цьому випадку, да, ми підтримуємо. Нами було проведено разом з фахівцями аналіз цього законодавства і були запропоновані зміни. Але, як ми казали вже сьогодні на прес-конференції, на жаль, ця позиція була абсолютно проігнорована Генеральною прокуратурою. Але ми будемо так само продовжувати наполягати на тому, щоб все-таки зміни до закону в даному випадку були прийняті в належному вигляді, щоб ми уникли цих обвинувачень і в майбутньому ризиків застосування вибіркового правосуддя.
Ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилину. Я тільки проанонсую, що завтра у програмі «Радиво» мій колега Володимир Носков продовжить говорити про те, що відбувалося в ці дні під час Революції Гідності. Його гостем буде один зі свідків подій 20 лютого, волонтер і директор турагентства Ігор Захаренко. Вмикайте радіо о 17:08 і слухайте.
Почався наступ, і ми бачили, що коли ці люди в чорному з'явилися, їм ніхто не заважав. І вони діяли з беркутом, але то як жорстоко розстрілювали, то важко повірити, що це були українці. Але це, а якщо були українці, то я не знаю, якісь там продажні люди, щоб так просто вбивати людей, як на полюванні.
А зараз я нагадаю, з нами в студії адвокат Павло Дикань, 044-490-2905 наш телефон. Власне, пане Павле, днями оприлюднили інформацію про нове відео розстрілів на Інститутській, яке раніше в справі не фігурувало. І за словами сторони потерпілих, вони отримали його поштою. Наскільки цей доказ є важливим, на вашу думку? Хто міг це знімати і чому воно, так би мовити, виринуло саме тепер?
Ви знаєте, сам процес збору доказів, він довгий і він прямо пов'язаний з довірою до слідства. Ми про це говорили протягом цих 3 років, неодноразово закликали людей приносити і надавати докази чи свідчення щодо тих подій, які відбувалися в Києві в період Революції Гідності. І ось зараз виникло це відео. Ми зараз намагаємося встановити авторство цього відео, але виходячи з того, що ми бачимо, схоже на те, що знімали професійну камеру, знімала професійна людина, знімали, очевидно, з готелю «Україна». Важливість цього відео, в першу чергу, в безперервності. На ньому показана з досить хорошим, з хорошою роздільною здатністю певний проміжок часу під час цих подій, коли люди гинули, і там видно і постріли, звідки вони робилися ці постріли, і видно, як внаслідок цих пострілів люди падають. Тобто це відео є прямим доказом діяльності певних осіб. А вже в сукупності з іншими доказами, які на сьогоднішній день досліджені в судовому процесі в Святошинському суді, і з тими доказами, які були надані для ознайомлення потерпілим, як і стороні захисту, на нашу думку, це буде ще одна така такий камінець в ту конструкцію, яка дозволить довести, що саме ці люди, які знаходяться на лаві обвинувачених, що саме вони причетні до скоєння цього злочину, і що те обвинувачення, яке їм пред'явлено в скоєнні терористичного акту, має під собою підґрунтя, і що саме вони це зробили.
І у нас, я так розумію, є слухач. Ми його зараз послухаємо. Доброго вечора, говоріть. Ви в ефірі, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. У вас є запитання до нашого гостя?
Ну, я хотів висловити свою думку.
Давайте тільки зовсім коротко.
У роковину трагічних подій на Майдану хотілося б сказати вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Але разом з цим і великий сором за державу. 3 роки минуло, і ніхто не покараний. Мені здається, суд повинен відбутися на Майдані, і вирок Майдану повинен бути законом, який не оскаржується. Хай вони будуть за кордоном, хай вони будуть на північному південному полюсі, хай вони будуть перетворилися на китайців, на найців, не дістати.
Вашу думку ми, в принципі, зрозуміли. Власне, хотіла я у вас ще уточнити один момент, потім ми повернемось до нашої розмови про докази. Власне, ці 35 людей, про які говорив Юрій Луценко, яких, в чиїх справах суд був завершений, Горбатюк сказав, що одна людина була фактично ув'язнена, власне, що трапилося з іншими людьми, як це все взагалі розуміти?
Ну, фактично, в усіх інших справах було або досягнено угоди про між прокуратурою і потерпілими, і обвинуваченим про примирення, і вони отримали за цією угодою умовні строки, тобто з відстрочкою виконання покарання, і в цьому випадку їхні, ну, на них накладаються певні зобов'язання, і їхні покази є преюдиціальними фактами, які використовуються в інших провадженнях для того, щоб довести вину інших осіб. Але ну, це ті справи, які я знаю, в яких я приймав участь. В тих справах дійсно такі угоди укладалися, ми розуміли, чому ми це укладаємо, тому що ці особи не здійснили настільки важкого злочину, щоб їх не можна було. Вони приймали участь, але там особисто не били, особисто не стріляли і так далі, і так далі. Це по тітушкам. У мене просто, я веду якраз цю справу, і якраз в моїй справі винесено цей єдиний вирок стосовно харківського тітушки, який знаходиться під вартою. Що стосується інших, на жаль, не володію інформацією, але є певні побоювання, що не всі ці вироки мали достатні підстави для укладення цих угод. Це можливо, і тому що не всі справи знаходяться, ну, не з усіма справами знайомі потерпілі, ми не все знаємо. Ми знаємо, що багато угод укладалося, і в якісь угоди укладалися в військовій прокуратурі, до якої ми не маємо доступу до справ, якісь угоди укладалися в департаменті спеціальних розслідувань. Але все це, але є і виправдовувальні вироки стосовно певних осіб, там, де не внаслідок неналежного розслідування, і в першу чергу це стосується того періоду розслідування 2014 року, коли воно відбувалося в різних місцях, і найбільше у нас претензії були до розслідування, що велося в прокуратурі міста Києва, тому що ті справи, які вони спрямували до суду, там в багатьох справах просто було винесено виправдовувальні вироки. Саме внаслідок того, на нашу думку, що слідчі просто працювали халатно і непрофесійно.
Угу. І тим часом у нас з'являються ще нові слухачі. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, тільки дуже швидко, тому що в нас обмежений ефірний
добрий
час.
Добрий вечір. Юрій Федорович Сумщина. Я що хотів спросити. Ви знаєте, що, щоб ускорити процес, це моє чисто мнение, вже исследував цей вопрос, щоб ускорити процес розслідування от цих убийць, які розстрілювали Майдан, то я думаю, что когда взяться за вот этих всех крутых людей, которых полно и в Киеве, и во многих городах Украины, вот этих, что их называют авторитеты, вот это криминал, это они угрожают и судьям, и все. Это, в этом я уверен 100%. И как это избавиться? Сейчас организовать вот этого патриота Украины, они их не боятся. Именно настоящих патриотов взять, и они возьмутся за расследование, и быстро найдутся все эти убийцы, которые сбежали и которые здесь еще находятся. Понимаете?
Дуже дякую вам за вашу думку. Власне, тут ідея в тому, що про те, що знову ж таки говориться, що суд не завжди виправдовує очікування власне суспільства. Я хотіла ще спитати стосовно доказів. Взагалі, наскільки можна очікувати, що в цих справах можуть з'являтися нові докази? Наприклад, в справі Януковича нібито свідчив екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, але, наскільки я розумію, його свідчення більше стосувались подій, що відбувалися після Майдану.
Ви знаєте, нові докази можуть з'являтися, і в першу чергу, ну, окрім того, що ми за ці роки побачили досить багато нових доказів, це і знайдена зброя, і це нарешті і знайдені кулі, і гільзи, і нарешті належно проведені експертизи, хоча вони, скоріш за все, будуть повторюватися. Але головними доказами були б свідчення якраз тих осіб, які приймали участь, які були безпосередньо. Безумовно, це має пройти або через каяття цих осіб і надання важливих доказів для суспільства, або через притягнення їх до відповідальності. Це лише два шляхи, якими ми можемо здобути ці докази. Але це можливо.
Угу. Ваш колега, адвокат Родини Небесної Сотні, Віталій Титич, говорить про те, що на заваді ефективному завершенню цих справ стоять і певні політичні домовленості. Зокрема, він заявив сьогодні, що командира роти Беркуту Дмитра Садовника могли обміняти. Ще кілька беркутівців фігурували в списках на обмін, які оприлюднювала депутат Надія Савченко. В принципі, якщо говорити про обмін між Україною та Росією, відомо, що коли вийшли на волю Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв, яких правозахисники визнали політв'язнями, тій стороні передали двох фігурантів одеських подій. Як ви оцінюєте ідею обмінів фігурантів цих справ та політв'язнів або полонених?
Я оцінюю вкрай негативно цю ідею. Я вважаю, що ці люди мають в будь-якому випадку понести покарання. Тому що, як от казав нам слухач, проблема в тому, що в країні дуже багато людей, які почуваються занадто впевнено в тому, що їх не притягнуть до відповідальності. Наше завдання в цій справі, головне завдання, це приклад подолання безкарності в Україні. Тому що те, що відбулося, не може залишитися непокараним. Якщо цих людей поміняють, то це буде приклад для інших, що ви робіть, що хочете, розстрілюйте, бийте. А потім в перспективі вас в якусь там Корею чи Росію поміняють, і у вас буде все добре в житті. Такого не може бути взагалі.
Ну, Олександра Матвійчук з Центру громадянських свобод говорила про те, що у нас в законодавстві навіть немає терміну «злочини проти людяності».
Абсолютно вірно.
І, власне, тоді потрібно ще зміни до законодавства вносити.
На жаль, наше законодавство настільки неправильно змінюється, що його потрібно, мабуть, що один раз корінним чином змінити. Я не знаю, як ідея можна взяти діюче законодавство якої-небудь з європейських країн, які воно вже стало вистояло, скажімо, певний час. Але, на жаль, потрібні зміни і до кримінально-процесуального кодексу, і до кримінального кодексу в різних частинах. Тому, да, це... Тут нічого не можна сказати, крім того, що це необхідно.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». У студії був адвокат Павло Дикань.